Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
адбываюцца праверкі на вытворчым аб'яднанні «Камволь», якое напярэдадні наведаў кіраўнік дзяржавы і ўчыніў разнос. Найбольш уражлівыя беларусы ўжо лічаць апошнія дні перад канцом свету, а тым часам у гарадзенскіх фірмах да новага году немагчыма набыць білеты ў Беласток. Перад святамі ўсе выбіраюцца ў Польшу, дзе шмат што можна набыць значна танней.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіну, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Крыніцы ва ўрадзе Іраку пацвярджаюць, што прэзідэнт Джаляль Талабані перанёс інсульт. У заяве на сайце прэзідэнта гаворыцца, што ягоны стан ацэньваецца як стабільны і што функцыі арганізму нармалёвыя пасля атрыманага лекавання артэрыяў. 79-гадовага прэзідэнта шпіталізавалі ў панядзелак у звязку з рэзкім пагаршэннем здароўя. У 2008 годзе ў ЗША Джалялю Талабані была зроблена аперацыя на сэрцы, а годам раней ён праходзіў лячэнне ў Ярданіі. Рада бяспекі ААН у панядзелак падоўжыла санкцыі ў дачыненні да афганскіх талібаў, абвясціўшы пры гэтым пра гатовасць дазволіць выезд за мяжу тым з іх, хто будзе ўдзельнічаць у перамовах аб дасягненні міру ў Афганістане. У рэзалюцыі Рады бяспекі гаворыцца, што афганскі ўрад можа перадаць ААН спіс талібаў, у дачыненні да якіх дзейнічаюць санкцыі, але якіх Кабул хацеў бы бачыць за сталом перамоваў. Рашэнню ААН папярэднічала інфармацыя пра намер афганскіх урадаў чыноўнікаў сустрэцца на гэтым тыдні з прадстаўнікамі талібаў недалёка ад Парыжу, каб абмеркаваць перспектывы мірнага працэсу. Міністэрства замежных справаў Расіі пацвердзіла факт выкрадання ў гэтай краіне двух расейцаў. Паводле звесткаў дыпламатаў, расейцы былі захопленыя ў панядзелак разам з грамадзянінам Італіі. Напад адбыўся, калі яны ехалі на аўтамабілі па дарозе з гораду Хомск у горад Тартус, што на захадзе Сырыі. Усе трое выкрадзеныя супрацоўнікі сталіліцейнай вытворчасці кампаніі Кмішаіка. Адзін з расейцаў, Абдесатар Хасун, мае таксама сырыйскае грамадзянства. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Візіт прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча ў Маскву прызначаны на сёння вырашылі адкласці. Як заявіў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков, рашэнне прынятае з прычыны неабходнасці прапрацаваць рыхтаваныя да падпісання дакументы. Ушаков падкрэсліў, што адмена візіту з'яўляецца узгодненай пазіцыі як расійскага, гэтак і ўкраінскага бакоў. На пытанне аб тым, якія дакументы не ўдалося узгадніць, і ці ёсць сярод іх тыя, што звязаныя з газавай сферай, памочнік прэзідэнта Расіі адказаў, што яны тычацца шматлікіх напрамкаў супрацоўніцтва і, у прыватнасці, энергетыкі. Аб новай даце візіту Віктара Януковіча ў Расію інфармацыі пакуль няма. Хрысціянства ўсё яшчэ застаецца самай папулярнай рэлігіяй. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты Pew Research Center, што базуецца ў Вашынгтоне. Вывучыўшы дадзеныя перапісу і апытанняў насельніцтва ў 230 краінах, эксперты высветлілі, што хрысціянамі лічаць сябе 2 200 000 000 чалавек, гэта трэць насельніцтва зямлі. На другім месцы мусульмані, іх 1 600 000 000 чалавек, да індуістаў адносіць сябе каля 1 000 000 чалавек, да буддыстаў 500 000 000. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі